Mého hosta možná tak úplně dobře neznáte, ale když budu jmenovat seriál Simpsonovi, animovaný příběh Shreka, Toy Story nebo animák Vzhůru do oblak, tak si asi už vybavíte, o čem bychom si teď mohli povídat s Vojtěchem Kostihou, který je ekonom původním povoláním, ale také se živí jako překladatel. Mimo jiné právě o něch zmíněných děl, i když seznam jeho práce je daleko obsáhlejší. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Přiznám se, že jsem velký fanoušek seriálu Simpsonovi. A jediné, co mi za celou tu dobu, co se na seriál dívám, vrtá hlavou. Proč se Homer Simpson v češtině nejmenuje Homer? Když to vlastně je Homer?
No, to si myslím, že vám úplně nedokážu já říct, protože tohleto rozhodnutí dělali tvůrci na začátku úplně toho seriálu, v té první sérii, kdy se rozhodovali, jak se ta postava bude jmenovat, a rozhodli se úplně na začátku, to rozhodnutí bylo, že se všichni budou jmenovat tak, jak se jmenují v angličtině. Můžete si všimnout, že třeba doktor Dlaha, který se dneska jmenuje doktor Dlaha, se v těch prvních dílech ještě jmenuje doktor Hibbert, a že Vočko, který je hospodský, ten se v těch prvních dílech jmenuje ještě pořád Mou. Teprve časem, kdy přišla taková ta éra počešťování, přišli tvůrci na to, že by bylo dobré ty postavy přejmenovat do češtiny, jak některé přejmenovali, takže většina z nich zůstala anglicky. A teď zase se už vracíme k těm americkým nebo těm anglickým reáliím, takže teď už nám to zase vyhovuje.
A kdyby se Homer jmenoval Homer, tak by to bylo docela
určitě
dobré.
Určitě by to bylo vtipné, no.
Vy určitě víte, proč jsou Simpsonovi žlutí.
Jo, tak to úplně přesně nevím, proč jsou žlutí. Jenom vím, že jednou byli hnědí, teda aspoň některá ta jedna z těch postav byla hnědá, a to bylo z toho důvodu, že jak se Simpsonovi, nebo jak se ten seriál dělá, že se v Americe vlastně jenom natočí ty hlasy a pak se to animuje mimo Ameriku, to znamená, je to buď Indie nebo Čína, myslím si, že to je Indie, tak vím, že tam jednou byla chyba, kdy jednu tu postavu přebarvili na hnědo z nějakého důvodu a už by to bylo tak drahé to předělávat zpátky na žluto, že radši přihráli repliku, že postava se opalovala.
Já jsem slyšela, že vlastně ten původní tvůrce rozhodl, že budou žluté právě proto, že při tak obrovském množství televizních kanálů v Americe muselo být na první překliknutí, když lidé přepínají jasné, o koho se jedná. Takže když uvidíte žluté postavy, tak prostě automaticky zastavíte tu volbu programu
to
a je to
si
ono.
Myslím, že je asi pravda, protože myslím, že jsou velice dobře marketingově zpracovaní, takže si myslím, že to tak asi je.
Nejenom o seriálu Simpsoni budeme mluvit s Vojtěchem Kostihou, jejich překladatelem. Otázky nám můžete posílat jako vždycky přes náš web, tedy www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Nejen o překládání seriálu Simpsonovi budeme mluvit v následujícím rozhovoru s Vojtěchem Kostihou. Mě by zajímalo, jak se vlastně profesionál ekonom dostane k překládání animovaných filmů a seriálů.
Tak tohle je taková jakoby už stará historka. Já jsem měl kamaráda, který je dneska poměrně významným producentem nebo produkčním, jmenuje se Marek Hrazdil. A s tím jsem kamarádil, seděl na recepci dubbingového studia a přišla jim tam poptávka právě po dabování tehda IMAXu, což jsou ty trojrozměrné filmy, a to tehda v Čechách ještě nikdo nevěděl, co to je. A já jsem shodou okolností byl kdysi na IMAXu na Havaji a věděl jsem, co to je, takže jsem mu říkal, že to je super film a že by jsme, nebo on, že to jejich dubbingové studio by to mělo dělat, tak on říkal, tak mi pomož s tím tu zakázku získat. Já jsem mu pomohl, skutečně jsme tu zakázku získali a já jsem začal tehda ke své práci, já jsem pracoval jako auditor, tak jsem tehda začal k té práci překládat a musím říct, že ty začátky byly velice krušné, protože jsem překládal strašně špatně. Dokonce se o mě psalo v novinách, jak špatně překládám. Ale já jsem se nenechal tím znervóznit a překládal jsem dál a dál a dál a pak jsem tomu věnoval tolik času, že jsem se vlastně vypracoval a vlastně i přes ten IMAX jsem se dostal k Simpsonům, protože byl jeden film v IMAXu, kde ty Simpsonovi byly 3D, takže tam jsem se k tomu dostal.
Já jsem si právě říkala, že těch narážek, zejména v Simpsonových, ale i v jiných filmech, jako je třeba Shrek a tak dále, na americké reálie, je tolik, že člověk to musí někde nabrat. Jestli se třeba díváte na americkou televizi, jezdíte do Spojených států, nebo jak to chytáte?
Ano, já jsem v USA vlastně rok žil, já jsem tam byl jako výměnný student a pak jsem se tam několikrát vracel a taky mám v Americe sestru, která tam velice úspěšně žije už poslední 20 let, takže já do Ameriky létám třikrát ročně, mám na rozdíl, co si myslím, od českého obyvatelstva Ameriku velice rád, já se tam cítím velmi dobře a velmi sleduji, nebo často sleduji, co se v té Americe děje, takže i v těch Simpsonech, kde scénáře k Simpsonům jsou velice těžké, vůbec tam není upozorněno na to, že se jedná o americkou reálii, nebo že je to něco obtížného, tak i ty scénáře poměrně dobře zvládám, protože prostě vím, co se v té Americe děje.
Nebudu vypadat jako trouba. Mazance, lívance, po nich dobrý, dělají se kákance.
Tak to je jenom taková krátká ukázka ze Simpsonu, když o nich tady mluvíme. Stává se vám někdy, že vymyšlíte vtip a lidi se pak smějí něčemu úplně jinému, ano, co vám přesně. Ani vůbec vtipné nepřijde?
Ano, přesně toto je jeden z těch vtipů, které jsem si myslel, že je poměrně jako nevhodný, že je možná trochu přitažený za vlasy a že by to možná ani neměl být. A jak vidíte, tak tohle je věc, kterou hodně lidi třeba hledají na YouTube nebo na internetu a přijde jim hrozně vtipná. Takže ano, stává se velice často, že se pokouším o vtipy a pak jdu do kina a zjišťuju, že lidé se smějí na jiných místech, ale to je dobře, protože aspoň vím, kde příště mám přibrat a kde mám ubrat.
Jak moc se tvůrci seriálu třeba obouvají do těch, kteří se obouvají do nich? Já vím, že několikrát tam poměrně slušnou roli hrála rodina Bushova, když se různí členové rodiny nechali slyšet, že něco tak blbého nikdy v životě neviděl.
Ano, je to speciálně u Simpsonu. Simpsoni si neberou servítky vůbec nikým a myslím si, že to je dobře. Simpsoni hodně vokálně kritizují Hollywood a hodně často kritizují sami sebe a hodně kritizují i tu stanici Fox, na které se sami vysílají. Takže ano, stává se to, že v těch seriálech, speciálně v těle těch jakoby veselých a speciálně v Simpsonech, se vzájemně kritizují.
Já se ještě vrátím k té slavné Milhouseově říkance, protože to slovo, nechci to tady úplně explicitně rozemírat, ale kakance mohly dopadnout taky úplně jinak. Jak člověk jako překladatel vlastně váží tu míru té vulgarity, to, co si může dovolit, protože to nějak v originále zní, ale jinak to zní v češtině.
Ano, tak tady to je velice dobrá otázka. Tohle to jsou vlastně dvě věci a tady si myslím, že je třeba dobře, že jsem ekonom, protože něco chce zadavatel a ty zadavatelé jsou dva. Jedna je ta americká televize, jedna je ta česká televize. A oba dva na to mají nějaký názor. V Americe jsou Simpsonovi, jakoby jejich pozice je taková, že je trošku pro dospělejší obyvatelstvo, proto tam Šáša Krusty má v tom červeném nose kokain a dějou se tam věci, které jsou vloženě dospělé a hlavní hrdina de facto už není Bart, ale je to Homer. V Čechách pořád na Simpsony nahlížíme jako na dětský seriál, proto hlavním hrdinou by měl být Bart. A v Čechách musíme prostě ubrat. Ten seriál je v originále mnohem zprostější a bere si mnohem méně servítky, takže jestli vlastně něco v těch Simpsonech vědomně dělám a někdy se to diváku mi nelíbí, je, že tlumím.
A máte z toho vnitřně jaký pocit, když tlumíte? Baví vás víc ta americká verze nebo ta česká?
Ne, to jsou dvě věci. My vždycky děláme vlastně nové znění. Jo? To, když děláme dubbing, tak to neznamená, že bychom kopírovali to, co je v té angličtině. A často i ten dubbing dopadne, ne často, někdy dopadne lépe než ten originál. A je to proto, že se snažíme o vlastní umělecké dílo. Snažíme se prostě k tomu obrazu udělat českou pěknou stopu, za kterou bychom mohli být hrdí. To znamená, že když dostaneme od zadavatele nějaké mantinely, tak pořád v nich můžeme udělat krásnou věc a pořád v ní můžeme udělat krásné české znění, které potom se těm divákům bude líbit a na který můžeme být hrdí. Takže není to úplně tak, že bych Simpsony překládal s tím, že musím ubírat, že to je hrozné. Vůbec ne. Já jsem rád, že mám nějaké mantinely, že vím, co můžu udělat a že v rámci těch mantinelů můžu vytvořit něco, na co jsem potom třeba pyšný.
Probíhá controlling taky ze strany těch amerických zadavatelů a producentů?
U Simpsonu ne, ale u těch větších filmů, jako je Shrek, nebo u třeba byl příběh Žraloka, nebo u všech filmů u Disneyho, ten, oni tomu říkají kontrolní, oni to říkají quality check, tak ten je poměrně rigidní. A musím říct, že hodně často do toho mluví jejich právní oddělení. Takže se může stát, že použijeme třeba jméno herečky české a nemůžeme, protože by jsme se vystavili nebezpečí, že nás někdo třeba zažaluje a to ta Amerika nechce. Takže u Simpsonu ne, ale jinak ano.
Ještě se vrátím k Simpsonům, no. Tak když už jste zmínil ta slavná jména, tak Oprah Winfrey třeba celkem úspěšně v seriálu může zastoupit Halina Pavlovská. No. Co když se nenabízí vhodný ekvivalent?
Tak to je velký problém a my zase víme, že někdy ty český, nebo že někdy víme, že ty české hlasy někdy fungují a někdy víme, že to nefunguje. To znamená, že pak děláme takový standardní překladatelský nebo režisérský trik, že generalizujeme, že prostě pokud je tam nějaký známý politik, my z něho uděláme jenom politika a když víme, že ten politik je známý tím, že je třeba slizký nebo že lže, nepoužíváme stejný hlas, ale použijeme hlas, který vyvolává vyvolává tu představu toho, že ten člověk je slizký, nebo že ten člověk je podvádí, nebo něco takového. Není to tak, že bychom hledali stejného českého politika, zvali bychom ho do studia.
Mě by docela zajímalo, když vlastně ten Hollywood je tak rigidní, jak jste řekl třeba právě v případě Šreka, jak se mohl politik typu pana Paroubka třeba do Šreka vůbec dostat, když oni si to tak hlídají?
To je docela zvláštní, protože my jsme jim napsali zrovna u toho pana Paroubka. To bylo v době, kdy byl pan Paroubek velmi populární a kdy bojoval o všechny možné pozice. A nám přišlo v jednom tom filmu, to byl Šrek třetí, že tam je moment, kdy ten Šrek vypadá úplně jak pan Paroubek, že by bylo hezké, kdyby jsme to tam zmínili. Tak jsme to tam zmínili a poslali jsme to do Ameriky a čekali jsme, jestli přijde červený e-mail, který řekne, že to musíme škrtnout. A byl tam někdo osvícený, který řekl, to je bezvadná věc, to nám ten film prodá, použijme to. Takže jsme to použili.
Dopolední Radiožurnál hostí překladatele Vojtěcha Kostihu. Mluvíme o animovaných seriálech. Mluvili jsme o panu Paroubkovi, tedy o Paroub Šrekovi. Ve Šrekovi třetím, je to
ano.
Tak? Tak bychom se ho měli taky pustit.
Ano.
Jo, no, nepřipadám ti tak trochu jako Paroub Šrek.
Je to na...
No, tady k této věci se strhla na internetu diskuze, dokonce mi psala nějaká paní, co jsem si to dovolil, že pana předsedu takhle likviduju veřejně, ale já jsem jim odepsal, že si myslím, že ho nelikviduju, jednak, že Paroub Šrek je pohádková postava, jednak, že si myslím, že to může panu předsedovi i pomoct, že zasáhne jiné publikum, než obvykle v televizních debatách, a pak už se paní neozvala.
Tak když to byla jenom jedna paní, tak to ještě docela,
no, přesně
to ještě docela solidní skóre, abych to tak nazvala. My jsme mluvili o tom, že je někdy těžké převést v Simpsonech ty americké reálie do českého života. Ono to taky může fungovat i opačně. Jestli, když to samozřejmě ti producenti dovolí.
Ano. Někdy máme prostor k tomu, abychom do těch amerických filmů vetkali českou látku, nebo ne úplně českou, ale nám známou látku, a děláme to v případě, že třeba nejsme schopni zase ty americké reálie převést. To znamená, že pokud my vždycky se snažíme, nebo já se vždycky snažím mít počet, stejný počet vtipů na začátku i na konci, pokud se jedná teda o komedii, což je většina toho těch filmů, které dělám, tak většinou je to tak, že když vím, že ve filmu je nějaký x počet vtipů a nějaký musím takzvaně zabít, protože jsou zavázané na americké reálie, tak tam musíme nějaký přidat, aby ten český divák prostě nebyl ochuzen. Takže používáme někdy česká jména, někdy česká přirovnání a někdy si používáme i věci, které nám byly blízké třeba v minulosti nebo za bývalého režimu.
Mě zbabil, si chci okamžitě mluvit s mazlem.
Sklapni, Gagarine. S mazlem si promluvíš, až my uznáme.
Tohle to musím teda říct, to musím přiznat tady autorství Vítkovi Karasovi, který režíroval ten seriál, který k němu dělal i úpravu, kde tady toho Gagarina vymyslel, protože v tom originále bylo normálně Spaceman, což bylo kosmonauté.
A jsme ve filmu Toy Story příběh hraček.
Toy Story příběh hraček, byl to třetí díl.
Říkám si, když člověk překládá vtipné texty a vím, na čem všem jste spolupracoval, musí mít překladatel humor a musí mít překladatel hodně velkou fantazii?
Myslím si, že ano. Myslím si, že člověk musí mít hodně dobrou slovní zásobu. Mně se stává, že se mě dost často lidi ptají, jako které jazyky umím, nebo z čeho všeho jsem překládal. A já překládám z angličtiny, z němčiny, z ruštiny, dělal jsem jeden film z italštiny, ale to není vůbec jako nosné nebo podstatné. Důležité je umět dobře česky. Když umíte dobře česky, tak pak můžete překládat z jakéhokoliv jazyka. Prostě musíte umět ten, jak jsem říkal, že ta stopa musí být originál, že ta stopa musí být umělecké dílo, tak musíte umět tomu českému divákovi prostě říct česky to, co se v tom filmu děje. Takže pro mě třeba ta čeština je mnohem důležitější než znalost angličtiny nebo těch dalších jazyků, protože to byl třeba můj velký problém právě ze začátku, jak jsem říkal, že o mě psali v novinách, že neumím překládat. To nebylo tím, že já bych neuměl anglicky. Já jsem měl anglicky perfektně, ale já jsem neuměl česky. Takže já jsem neuměl ty věty strukturovat a neuměl jsem je psát tak, aby toho diváka netahali za uši, a to teda měli v těch novinách samozřejmě pravdu, když mě hanili.
Co když si musíte to české slovo vymyslet? Máte někoho, na kom zkoušíte, jestli slovo nádherňajs, které třeba vzniklo v Alence v Říši divu, jestli jste to vymyslel dobře?
Tak nádherňajs zrovna jsem nevymyslel, to zase musím přiznat autorství.
To je původní překlad.
To je z původního, tak existuje několik překladů Alenky v Říši divu a jeden z těch překladů uvádí slovo nádherňajs, což je krásné slovo, ale je pravda, že některá ta slova musíme vymyslet. Zrovna u té Alenky to bylo tak, že my jsme dostali zadáno od toho tvůrce, což byl Disney, že děláme Alenku v říši divů, zároveň nemáme zájem používat překlady, které byly, jenom ty, které jsou použitelné, to znamená to, co je takzvaně public domain, to, co je veřejně použitelné, a že ten zbytek musíme dovymyslet tak, aby to znělo jako Alenka, ale přitom jsme nikomu nemuseli platit za autorská práva. Takže tam to vymýšlení bylo extrémně složité. Já musím říct, že já jsem se na tom hodně vyřádil a ještě dál se na tom vyřádil Vojta Kotek, který to potom režíroval.
Takže jste konzultovali spolu, jestli to
určitě
slovo
ano,
je to správně.
A ještě máme k dispozici knihu, která, já jsem jako zapomněl autora, ale jmenuje se Šmírbuch jazyka českého, kde jsou veškeré patvary, které se dají vymyslet, a z toho jsme teda notně čerpali.
Vojtěch Kostiha je hostem dopoledního Radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po 10:30 po zprávách a vaše otázky míří na www.radiožurnal.cz. Díky za ně. A zdá se, že práce dnešního hosta, mimo jiné překladatele Vojtěcha Kostihy, vás nejenom baví, ale také inspiruje k otázkám. Ptáte se třeba, jestli chodí na filmy, které překládali ještě do kina, jestli se někdy dostal kvůli překladu do úzkých, že by třeba hrozila nějaká žaloba a tak dále a tak dále. Otázky přijímáme na www.radiožurnal.cz. Rozhovor bude pokračovat za okamžik. A po kapele Queen pokračujeme v rozhovoru s Vojtěchem Kostihou, ekonomem, ale hlavně překladatelem. Vy jste mluvil o těch překladatelských oříškách v Alenky v říši divů. To musí být hrozně těžké, když vlastně s tím člověk válčí a snaží se vymýšlet ta nová slova, zároveň má tolik omezení od těch původních překladatelů.
No, to je to právě jako zábavnější, si myslím. Myslím si, že ty omezení neplatí jenom pro překladatele nebo jenom pro mě. Myslím si, že obecně platí třeba i pro scenáristy v těch amerických filmech, protože oni mají jasné zadání, co ten film smí a nesmí v sobě mít, kdy ten hlavní hrdina se má jak chovat, co smí říkat a tak dál. A jsou přesto filmy, které jsou prostě bezvadné, které jsou perfektně udělané, takže já se snažím ve svých překladech o to též, to znamená v těch mantinelech udělat to, co můžu. Co se týče Alenky, tak tam to bylo markantní, to byl velice kontroverzní film a musím říct, že jsem za něj schytal spoustu kritiky, nikdo mě teda nežaloval, jak se někdo ptal tam na internetu, ale je pravda, že se spousta lidí rozčilovalo nad mojí osobou a mě to ani moc nevadilo, protože bylo vidět, že nad tou věcí přemýšlí, ale zase za sebe můžu říct, že co se Alenky týče, takže jsem na tom já i Vojta Kotek i všichni herci, kteří na tom byli, i moji známí, kteří mi různě radili, když jsem nevěděl, tak jsem se nechal od nich inspirovat, tak myslím si, že jsme odvedli skvělou práci a rozhodně se za to dílo nějak jako nehambím nebo nestydím.
Takže bude to baret nebo slamák? Nebo něco do budoáru? Kuli? Čepec, širák, rouška, ušanka, beranice, buřinka, turban, jarmulka, karkulka, závoj, tralalach, kápě, kapuca, sombrero, cylindr, kukla, kšiltovka, rádiovka, zmijovka. Fes!
Tak to byl Saša Rašilov z Alenky v říši divu. Mně se líbila, upřímně se přiznám. Všechna tahle slova, fezem konče, to ze sebe člověk vysype na první dobrou, anebo to musí někde dohledávat?
Ze sebe vysype třeba za týden a musím říct, že tady mi pomohla jedna moje kamarádka, která prostě si sedla a sepisovala mi klobouky, které zrovna napadly. A nakonec jsme z toho vybrali ty, které šly dobře za sebou a třeba se rýmovaly tak, jak to bylo jarmulka, karkulka a tak dál.
Baví vás to, když to děláte?
Strašně moc, jinak bych to nedělal.
Kolik hodin třeba trvá překlad takového filmu, jako je zrovna Alenka?
Tak kdybych měl odpovědět jako ekonom, tak bych vám odpověděl, že ten překlad trvá tak dlouho, kolik si ten zadavatel zaplatí. Ale obecně takovýhle vysokorozpočtový a velký film, tak překlad takového filmu trvá týden až 3 týdny. A u té Alenky tam jsme na tom pracovali asi 3 týdny s tím, že ten film chodí ve verzích, to znamená na první verzi se pracuje, na druhé, na třetí a pak je finální, to znamená ten film se jednou přeloží, ale pak se ještě 3x předělává.
3x předělává jenom u vás nebo 3x předělává i s dabinkem a se vším?
Ne. Je to tak, že přijdou ty verze, já to přeložím, dostane to režisér, který si to upraví tak, aby ty dialogy přesně seděly, dodá tam důraz, dodá tam rytmus, některá slova změní, některá dodá, když vymyslí nějaký vtip, tak ho tam přidá, někdy to konzultujeme, někdy ne. Podle toho, s kým pracuju, já jsem vždycky pracoval se skvělýma režisérima, že vždycky jsme to konzultovali. A pak přijde další verze a tam se může stát, že ten film třeba ten zadavatel přestřihá, protože má v tom originále prostě nemá ten správný rytmus, nemá ten správný oblouk, takže ho přestřihne, no a my musíme ten dialog tomu přizpůsobit, takže vždycky ten film prostě několikrát vidíme, než ho celý nadabujeme a vlastně několikrát ten překlad procházíme a vždycky je to dlouhá práce a je to práce na týdny.
Takže to je vlastně hodně kolektivní práce, alespoň podle toho, co říkáte. Ano. Může třeba i překladatel navrhnout nějaký hlas, který by mu připadal ekvivalentní právě pro tu kterou postavu?
Ano, ano, přesně. Tohleto já třeba dělám. Nevím, jak to dělají další překladatelé, ale mně, když se zdá, že tam slyším třeba Uršulu Klukovou, tak to napíšu, tohle je podle mě Uršula Kluková. Když si myslím, že by tam jsme měli použít nějaký hlas, tak ho doporučím. Ten režisér vždycky ví, samozřejmě nejlíp, koho chce obsadit, ale někdy to zváží a někdy skutečně tu postavu obsadí, protože je to dobrý nápad a třeba by ho to samotného nenapadlo. Takže ano, můžu mít a jsem za to strašně rád, že ty režiséři jako zvažují ten můj kreativní vstup do té věci.
Pustíme si teď jeden hlas, který posluchači určitě dobře poznají.
Although each of the world's countries would like to dispute this fact, we French know the truth. The best food in the world is made in France. The best food in France is made in Paris.
Ačkoliv s námi mnohé národy nemusí souhlasit, my Francouzi máme pravdu. Nejlíp na světě se vaří ve Francii. Nejlepší jídlo Francie se vaří v Paříži.
Chantal Poulain poznali všichni, ale tam to je trošku genderově nevyvážené s tím originálem.
Tak, přesně tohleto je zase dotvrzuje to, co já jsem říkal, že se snažíme prostě vytvořit svoje vlastní dílo. Je to tady zrovna u tohletoho filmu, což byl film Ratatouille, který se odehrává v Paříži a je to o potkanovi, který vaří.
Výborně tak, vaří, Remy.
Který výborně vaří. Tak tam jsme museli hned na začátku, protože ten film musí odstartovat tím, že jsme prostě v Paříži, proto tam hraje ta hudba, která tam hraje a proto tam v originále mluví pán s francouzským přízvukem. My jsme prostě museli dát jasně najevo, teď jsme ve Francii. Takže jsme přemýšleli a nevím, jestli jsem to byl já nebo režisér Karas, kdo přišel na to, že by bylo nejlepší použít prostě Chantal, protože Chantal je to, co my si představíme, nebo Chantal navozuje prostě tu Francii, tu atmosféru. Takže tam je krásně vidět, že my jsme schopni použít úplně někoho jiného a jsme schopni si to zdůvodnit tak, že i ten zadavatel, což byl tentokrát Pixar, řekne ano, to je dobře. A řeknou nám, že jsme to udělali dobře. Taky se nám stává, že někdy narazíme, což se nám stalo teďkon ve filmu Já padouh dvě, který byl strašně úspěšný, kdy jsme chtěli na jednu z hlavních postav Veroniku Žilkovou a když jsme ji nakástovali, to znamená poslali jsme vzorky jejího hlasu do Ameriky ke schválení, tak nám poslali zpátky červený e-mail, ve kterém bylo napsáno, že ta herečka má skvělý projev, ale že bychom ji měli pozvat, až nebude nemocná, protože hrozně chraptí. A my jsme jim napsali zpátky, ona takhle mluví a proto jsme si ji vybrali. A oni nám napsali, že jsme se úplně zbláznili. Nakonec jsme si Veroniku Žilkovou prosadili a bylo to dobře, protože co se recenzí týče, tak recenzenti de facto psali, že nám ukradla tu show, to znamená, že byla nejlepší v tom filmu.
Přes web Radio Žurnálu se ptáte dnešního hosta Vojtěcha Kostihy na překlady. Zvedl jste svým dubbingem úroveň seriálu Simpsonovi i jiných filmů, protože občas mi americké filmy připadají, že mají jednodušší text a někdy nejsou ani moc vtipné.
Tak já bych si neodvažuji se tvrdit, že já bych zvyšoval nějak kvalitu nebo úroveň. Vždycky se snažíme mít ten překlad kvalitní, tak to je. Ale nemyslím si, že bychom tu kvalitu zvyšovali. Je pravda, že od té doby, co překládám ty Simpsony, tak i na anglických stránkách nebo na amerických stránkách Wikipedie se objevují články, že české překlady Simpsonů, ne, že by byly kvalitnější, ale že jsou prostě konzistentnější. To znamená, že tím, jak to dělá jeden člověk a všechno to zná, tak je schopen tomu českému divákovi zajistit, že ten seriál je přesně tak, jak má být, že tam nejsou chyby.
Roman z Brna, dobrý den, od známých často slýchám, že nové díly Simpsonovic rodinky už nejsou tak dobré jako ty staré. Máte taky ten pocit?
Já si myslím, že jsou stále kvalitnější ty Simpsonovy, takže já mám ten pocit úplně opačný, ale záleží na tom, co od toho čekáte. Já tím, že už je mi taky přes 30, tak já oceňuju tu dospělou složku těch Simpsonů a myslím si, že ty témata, které ty Simpsony řeší, že jsou validní, že to je v pořádku a že ty Simpsony jsou pořád dobrý seriál. Ale jestli někdo od Simpsonů čeká, že to pořád bude dětský humor, že to bude humor postavený na Bartovi, tak potom pro něj můžou ty Simpsony být méně kvalitní.
Teď je tady od Jirky dotaz, jestli chodíte na filmy, které jste překládal do kina a jestli jste se dostal někdy díky překladu do úzkých nebo třeba i k žalobě.
Tak, do kina na ně určitě chodím a vždycky jsem strašně rád, když ten distributor si na mě vzpomene a pošle mi pozvánku, protože pro mě je strašně důležité vidět zpětnou vazbu, to znamená vidět, jak ten film funguje, jestli funguje v těch momentech, kde jsme si mysleli, že bude nebo nebude. A nikdy jsem se do žádného konfliktu, kromě té paní, které se nelíbil Paroub Šrek, nedostal.
A už jste někdy odcházel z kina nedobře naladěn?
Ano, ale nebylo to kvůli překladu a bylo to kvůli třeba technickému zpracování, kdy se stalo, že film, který jsme dělali, tak nebyl smíchán, to znamená, ta zvuková stopa se nedělala v Čechách, dělala se v Anglii a tam se třeba zapomnělo na to, že čeština nezní tolik jako angličtina, proto byla víc potichu a hudba víc nahlas, takže ten film nebyl tak krásný jako v tom originále a bylo to z technického důvodu.
Lenka z Liberce, chtěla bych se zeptat pana Kostihy, jestli v průběhu překládání do češtiny tvoří hlášky v souvislosti se spjatým dabérem, jestli je jakoby šije na míru tomu, kterému herci.
Tak, někdy ano, někdy ne. Když vím, kdo ten herec bude, tak pak ano, pak tam můžeme dát hlášku, která se k němu vyloženě hodí. Tak třeba ve filmu Vzhůru do oblak jsme měli takového toho legračního psa, který se jmenoval Doc a mluvil ho pan Liška. A pořád jsem tam chtěl mít větu, jsem mazaný jak liška, ale nakonec se mi to bohužel nepodařilo, ale to byla zrovna hláška na něj teda napsaná.
Pane Vojtěchu, potkáme na jarní louce ještě někoho z Čech. Holka Martina z Prahy a dcerka Markéta z Valašska už tam, myslím, byli. Dědáček Tonek ze Slovácka. To je tak jako na vás.
Teď jsem nepochopil otázku úplně, ale jestli smím k tomu něco říct, tak ano.
To je hezká odpověď, to bude určitě spokojen. Dobrý den, překládáte seriály či filmy z audia, to znamená poslechem, nebo existují textové materiály s dialogy, které se překládají, píše Ladislav.
Tak, většinou existují textové materiály, ty materiály mají různou kvalitu, zrovna už si myslím, že ta kvalita velice nízká, protože se tvoří v Indii a ten člověk, který je tvoří, většinou neumí anglicky, takže třeba místo jeans tam napíše cheese, nebo neví, že Homer je Homer a napíše tam místo toho Yellow Man. Prostě ty scénáře chodí s velkýma chybama, speciálně teda těch Simpsonů. Velice precizně má zpracované scénáře třeba Pixar. Může se stát, teď jsem třeba dělal film o Mandelovi, kdy doprovodné materiály, jako jsou upoutávky, prostě přišly bez scénáře, dělá se to náslechem, ale to už jako při té 15-leté praxi není žádný problém.
Řekněte mi, které z těch příběhů vás osobně dokáží vtáhnout i přesto, že víte, že se jedná o hollywoodskou produkci a jak dobře je spočítaná?
Hlejte se, já si myslím, že mě dokážou vtáhnout skoro všechny ty příběhy. Já jsem totiž toho názoru, že život je jako film, na který přijdete pozdě a odejdete před koncem. Prostě přijdete pozdě a ptáte se, co bylo, a před tím koncem odejdete a nevíte, co bude. Mě ty filmy vždycky nějak osloví, protože tím, jak už je dělám hodně dlouho a jak se o ně zajímám, tak většinou vytuším, o co tomu režisérovi jde a snažím se mu pomoct. Jo? Snažím se mu tím překladem vlastně vzát mu tu čest, takže mně se líbí všechny filmy hodně, všechny filmy, které dělám, i ty, které potom kritika úplně sestřelí, protože já prostě chápu, proč ten režisér dělá to, co dělá, že někdy má takové zadání, že někdy má i za úkol natočit špatný film.
Zatím pořád jenom o velmi malém portfoliu práce dnešního hosta Vojtěcha Kostihy mluvíme. Pořád jsme u překládání filmu, i když bychom se mohli věnovat ekonomii a třeba kurzům finanční gramotnosti, ale zůstaneme u těch filmů. Já jsem se ptala, jak je to s tou vypočítaností těch amerických filmů. Kdo v Americe vlastně rozhoduje o tom, jaké filmy poletí a jaké zapadnou?
Tak je to, tohleta věc je velice smutná. Vždycky je to tak, že v Americe se rozhoduje o tom, kolik ten film vydělá. Vždycky se bere film, který je jasná sázka na jistotu. To znamená, většinou se opakuje něco, co už je dávno známé. Když přijdete do Hollywoodu a máte super originální scénář, napsaný pro super herce, tak vám ho hodí na hlavu a řeknou, škoda, že už to nikdo jiný nenapsal, udělali bychom remake. A je to tak, že ten film, aby v Americe prorazil, nebo aspoň v tom mainstreamu, aby prorazil, tak musí být jasná sázka na jistotu, musí tam vyhrát dobro, nesmí v něm být nic lechtivého. Musí tam být jasně definovaný hrdina, ten jasně definovaný hrdina musí něco v tom čase hodinu a půl udělat. A ten film musí být dopředu prodatelný. Proto v současné době třeba o těch dětských animovaných filmech dost často rozhodují i entity, o kterých bychom si mysleli, že nerozhodují, což může být třeba obchodní řetězec. Konkrétně tam je to Walmart, který prodá 25% všeho, co ty společnosti filmové vyprodukují. Takže u nás se to projevuje třeba tak, že máme film pro děti, který se jmenuje Letadla. Je to pro děti prostě 2 až 4 let. A nesmíme přejmenovat postavy do češtiny, protože by se pak špatně dělal merchandising. To znamená, špatně by se prodávaly hračky, špatně trička, by se prodávaly trička a tak dále. Což si myslím, že je škoda. No.
To asi velká škoda je. Já jsem na začátku naznačila to vaše široké portfolio. Když jste tak úspěšný překladatel těch různých filmů, rodinných, dětských a tak dále, proč máte ještě tu druhou profesi? Nebo vlastně vaši původní, jo? Proč jste ekonom?
To jsou obě dvě profese. Podívejte se, k tomu, aby byl člověk něčem dobrý, tak potřebuje tomu věnovat 10 000 hodin času. Já si myslím, že třeba tomu překládání už jsem těch 10 000 hodin věnoval, ale že si myslím, že v tom dobrý jsem. Myslím si, že v ekonomii, že jsem tomu věnoval tak 8 000 hodin, takže v tom bych ještě dobrý mohl být. A jsem zvědavý, co bude ta třetí věc, kterou si ještě vymyslím. Prostě myslím si, že když člověk dosáhne nějakého určitý úrovně, takže by měl postupovat dál a že když se rozkročí v tom životě, takže ten život líp pozná, líp se ho užije.
No tak já jsem zvědavá v každém případě na to třetí, to ještě dotáhneme třeba v jednom z našich příštích rozhovorů. Vrátím se zpátky poslední otázkou do dabingu. Stalo se vám, že jste, čistě teoreticky, musel se pustit do něčeho sám?
Ano, já ve filmu Piráti z Karibiku ve 4. díle, který se jmenuje Na vlnách podivná, jsem si sám napsal jednu repliku, kterou jsem potom trval na tom, že si ji sám nadabuju, a pak režisér Jan Pecha byl tak hodný, že mě nechal, abych si tuhle tu zásadní větu natočil.
No, protože to je zásadní věta, která je zásadní pro naši moderní civilizaci, tak si ji pustíme. Já se s vámi dopředu rozloučím, aby to v nás tak společně krásně doznělo. Vojtěch Kostiha byl hostem dopoledního Radiožurnálu a teď tedy on osobně v dabingu Pirátů z Karibiku. Vojto, díky, ať se vám daří.
Děkuji vám.
Klid, ticho, chlapi! Seberte kuráž a braňte se svému strachu!
Paste duše!